Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Yes, da, mine damer og herrer, da har vi myten og legenden på plass. Han var den jeg egentlig hadde lyst til å kickstarte med shower med. Etter litt om og men og schedule problems, så kom vi endelig til, i mål til slutt da. Og det ja, gjorde Jon-Arne Riise.
Veldig glad for å være her, endelig.
Ja, jeg i ekstase. Jeg har aldri kjørt så fort hjem fra trening. Og...
Jeg var på paddeltrening i dag tidlig, så jeg kjørte fort selv for å komme tilbake.
Ja, for du har jo blitt paddelspiller nå.
Altså, jeg må ha noe å drive i hverdagen, og paddel gir litt av en konkurranseinstinkt, og det å bli bedre med trening, og så det å koble av. Så det gir meg liksom friheten til å gjøre noe annet, så det... Og jeg begynte jo i Haugesund og fått et fantastisk miljø her, og nå jeg jo også en del i Oslo, så det, jeg trives med det.
Nei, ja, det... Altså, nå når jeg kommer hjem i sommer, hvis vi i samme by samtidig, så utfordrer jeg deg til match, eller at vi spiller sammen mot noen. For jeg er veldig bra på nettet.
Ja, nei, og jeg gleder meg. Jeg med, jeg tar challenge.
Ja, ja, ja. Nei, og i Mosh Hour-tradisjon, så jeg vet ikke om du har hørt ryktene her, Gunnarne, men i Norge så har vi Henrik Ibsen. I Kongo så har vi Moshagalusa Bakenga Joar Batnamgunga. Og jeg har jo, jeg en mann med mange talenter, og det å skrive et dikt er jo en av dem. Så jeg tenker å liksom ønske deg velkommen da. Med et dikt til å kickstarte det hele. Så vi ser hvordan jeg lever det. Johnny, Johnny, Johnny. Fra Ålesund. Olle eller Olli. Litt rim der altså, for den som ikke fikk med seg det. En av norsk fotballs største legender. Flest kamper på landslaget. Titel i flere land enn jeg har fingret. Og vunnet det alle fotballspillere drømmer om, nemlig Champions League. Og heldigvis for meg så fikk jeg æren av å bli kjent med denne mannen på et annet vis enn kun gjennom avisoppslag. For hvem er egentlig menneske Jon-Arne Riise? Mitt svar er at han er noe helt annet enn det man får i media iblant. Humoren er alltid på topp, latteren sitter løst, og han er en eventyrlysten mann som bare vil ha det bra og ha god energi rundt seg hvor enn han er. Oppturene har vært mange. Nedturene har vel også dukket opp. Men hvordan har han taklet det? Og nå på sin nye ferd i fotballverden, som fotballtrener, eller er det paddelspiller? Hvordan har livet vært for denne myten og legenden utenfor banen? Hva er neste mål på planen? Alt det, og mye mer får vi i dagens episode av selveste, selveste, Charveste, Jon-Arne Riise. Fornøyd.
Imponerende. Det var fint, altså.
Ja, det er liksom, man har, det limerick och det liksom jag lägger alltid ett då. Det är både limerick och så är det jag kan inte annat ord än limerick. Det är eneste jag husker från norsk norsk tema.
Det var fint, det var bra, bra. God start.
Tack, tack. Så la oss ta en kjapp sån uppsummering här nu.
Ja.
Hur startade din fotbollsintresse?
Ja, si det. Nei, har jeg sportsfamilier da både mamma og min pappa spilte fotball så for meg så har det alltid vært fotball og fra jeg begynte på et fotball da jeg var fire og hva skal jeg si det du tror ikke og du vet ikke når du så ung om du har talent eller ikke, men jeg bare synes det med ball var utrolig moro, og på den tiden der når jeg var ung så var det jo, vi spilte jo på asfalt og på grus. Det var ikke binger og kunstgress og sånt da, så man fikk liksom litt røffere start da, med det. Og så elsker jeg bare det å ha ball med meg overalt hvor jeg gikk, og fant ut at det var ok til å spille fotball når jeg var ung, og så...
Ja, når fant du ut av det?
Jeg skjønte vel når jeg husker jeg var 13 eller 14 eller hva det var, så vant vi 21-0 og så skulle jeg 19 av målet. Da begynte jeg vel å skjønne at du har noe, men men det litt som den der den delen med at man det som faktisk jeg snakket mye om før jo at jeg ble litt mobba når jeg var ung. Og det var jo det som kanskje gjorde at jeg bestemte meg for å bli så god som Jon Arne Riise kunne bli, for å motbevise mobberne, og for å... For jeg så at de som var gode nå, når det var skole eller en annen idrett, de var populære. Så jeg tenkte at når jeg var ung, at hvis jeg da blir god i fotball, så blir jeg også godt likt. Så jeg brukte liksom det til å pushe grenser, og til å trene, og til å liksom... prøve å bli best mulig, men du vet jo aldri, for når du bor i Ålesund, ok, du er god der, men hva vil det vi sammenligner med resten av Norge? Ja. Ja. Du har ikke peiling. Og så har jeg alltid vært en som går egne veier. Altså det er, du kan, jeg tør å stikke hodet frem, jeg har alltid gjort det, og det er jo litt fordi det pusher meg til å prestere bedre. Så jeg bestemte meg, jeg var 12 år, da bestemte jeg meg sammen med mamma og sånt, at ok, la oss gå all in. Så da begynte jeg å trene 21 ganger i uka, for jeg var 12 år.
Det er vilt, ass. Altså, det er, her har du forskjellen, så det det jeg skulle ha gjort, fordi jeg møtte jo på første sånn landslagssamling i Porsgrunn, som 15 år, eller 14 år, og så skulle vi snakke om ja, skulle vi snakke om... hadde du Bård Flovik du også? Nei, han hadde startet i din tid, kanskje.
Hvem da?
Bård Flovik?
Nei. Nei.
Nei. Nei, du litt eldre, ja. Nei, så spurte han... så spurte han liksom alle om hvor mye egentrening man har i uka. Og jeg svarte ærlig, jeg skrev null, jeg. Jeg var sånn, egentrening, hva er det for noe? Jeg kunne spille med kompisene mine i binga og liksom sånne ting, men egentlig visste ikke jeg hva det var. Men du da, med 21 økta i uka og allerede liksom målbevisst fra så ung alder, det betalte seg jo det.
Ja, men så, altså, det er jo ganske ekstremt. Altså, når jeg holder foredrag nå og snakker om det, så sier jeg ofte at det her var min vei. Ikke sant? Det var min måte å gjøre på, fordi jeg elsket å trene. Jeg hadde alltid løpeøkt 6 om morgenen før skolen, hver eneste dag. Uansett hver, så løper 6 om morgenen en time. Og det er klart, jeg var så målbevisst at jeg tenkte at jeg visste at ingen andre gjorde det samme 6 om morgenen. Så jeg tenkte at hvis jeg gjør det hver dag i et år, så er det 365 økter i året mer enn noen andre. Sånn tenkte jo jeg da, at jeg var talent, ja, men jeg var mer treningstalent. Fordi liksom du sa, vi var på i Porsgrunn der på U5 på det der zonekrets fylkesamling der for å komme på gutte 15-landslaget. Det var første gang jeg fikk testa hvor god jeg var, for da møtte jeg Magne Hoseth, den gjengen der. Og da fikk jeg se at på Magne Hoseth var jeg en sånn barnestjerne. Magne Hoseth var nummer 10, kaptein.
Ja.
Han var liksom...
Ja, han var det ikke alle snakket om.
Alle snakket om teknikk, slepen, altså... Mens jeg var mer sånn fysisk og løp og sånt, og så... Så han var mye bedre enn meg som fotballspiller da. Men så tror jeg at jeg var bedre treningstalent, så at jeg tok han igjen med at gjennom året da, at jeg trente mer, så... Men Magne Hoseth var jo den alle egentlig ville være på den tiden der. Og så hadde jeg en trener, Geir Hansen, som sikkert mange vet hvem er. Han var da trener for Ålesunds A-lag. Han sto opp 6-7 om morgenen med meg og trente basisteknikk før skolen. Bare jeg han i gymsalen før skolen. Så jeg var enorm på det der med å trene. Det var noe, det beste jeg visste.
Men du sier jo du gjorde det for at du følte liksom, der skulle du bli populær du også da, eller likt, eller bli revet vekk fra din mobbinga. Fikk du noen gang kjent på at det hjalp?
Altså det som er poenget når man er så ung, man vet jo ikke at det man opplever er mobbing der og da, for man er såpass ung at man skjønner ikke at hvordan det skal være. Men jeg ville egentlig bare bli godt likt av folk og få venner og sånt, og da tenkte jeg at jeg skal bli best, og så ble jeg jo best, i hvert fall i området i Ålesund på Sunnmøre, og så fikk man jo venner, og man begynte på videregående, og man fikk venner, en ny gjeng, men så trivde seg der, og så plutselig ble jeg proff, ikke sant, når jeg 17 år, og da... Er du ute i den store verden igjen?
Du fikk liksom aldri nyte skikkelig.
Nei, altså, jeg holdt jo, eller jeg sa jo egentlig nei til Monaco også. Den kvelden jeg var ute med klassen på sånn pizza for å si ha det. Så gikk jeg hjem til mamma og sa, vi drar ikke. Fordi jeg hadde den tryggheten, jeg hadde venner, jeg trivdes veldig godt på skolen. Og det å da flytte som 17-åring alene til Monaco, de snakker ikke engelsk, jeg snakker ikke fransk. Jeg skal møte Frankrike vant VM det året, så jeg skal da spille på lag med Barthez, Trezeguet, Henry, som nettopp en måned før jeg ble verdensmestere, og skal lille rødhåret Riise komme dit. Det var så mye som liksom var helt feil da, i mitt hode. Men jeg dro nå da, og det gikk noe bra.
Ja, dro du flytta alene, eller?
Jeg fikk et kontrakt at det første året så fikk mamma og tre til få lov å komme på besøk i 2 uker hver måned.
Okay.
Det vil si at jeg var 2 uker alene, og så var mamma og tre til 2 uker, og sånn var det hele første året. Så det hjalp veldig, og så hadde jo Monaco planen om at jeg skulle være på reservelaget og ungdomsavdelingen og ta steg, men jeg kom jo første dagen, og jeg vant jo løpetesten første dagen mot storgutta, og satt meg i respekt med en gang, så jeg gikk jo rett inn på laget som 17-åring. Men problemet var jo det språket da. Jeg kunne ikke fransk, og de kunne ikke engelsk, så det var... Og jeg liker jo kødde, jeg liker jo involvert, men det var veldig mye som sitte og se på og le når alle lo.
Ja, jeg skjønner. Ja, for du hadde ikke noe sånn, jeg husker jo når jeg var i Japan, da hadde jeg jo en personlig tolk hele tiden. Det var liksom eneste måten jeg kunne være med i samtaler på, og nesten så hadde jeg bare meg inn i dusjen når det var samtaler der også, liksom. Så du hadde ikke noe sånn tolk, du?
Nei, men det som jeg fant ut, når jeg lærte meg fransk, eller en del, og tørte å si noe på fransk, så fant jeg at noen av gutter kunne engelsk.
Ja.
Men de ville ikke vise det før at jeg viste at jeg ville lære fransk. Lære,
ja.
Så det var faktisk en viktig lære for meg tidlig, at her må jeg vise at jeg må respektere landet jeg kommer til, med att faktiskt gidde och lära språket. Och det var liksom så när plötsligt jag kunde nog franskt så började folk att snacka engelska med och då tänkte jag okej, okay, tack för de första 5 månaderna liksom. Det var ju
men hur var för det förut jag har hör ju jag vet ju när jag var ung förut jag där snackade vi om i podden och hur mycket hårdare det var än nu. Men i din tid alltså för Kristus det måste ha varit det måste ha varit onklig tufft när du liksom bara Ålesund garderoben. Hur var det att vara ung ut och komma upp där för exempel?
Ja, det som du säger alltså missförstå mig rätt att det är mycket enklare nu.
Ja.
Än det var för. Det för så var det för så var det brutalt. Du måste var du yngst så måste du bära allt, rydda på allt, du måste du blev dret ut hela tiden. Du alltså du lärde på en hårda måten då. Med en gång. Och jag föredrar den måten för du blir så fort vuxen, du blir så fort mentalt stark, du blir så fort vant till att få kritik och må göra drittjobben då. Att men nå känner jag folk har det för gott. Folk har det för fint. Än det var för så men det var alltså jag hade ju nästan vad var det? Jag tror jag hade 50 landskamper och lyckades mot att bära en ballnät liksom för jag var nästan yngst när jag hade 50 landskamper. Det var liksom vi var där liksom så det var men nu är det ju folk som när det folk som gör sånt för dig så de unga spelar nu får ju mindre PS än det var när jag var ung.
Ja, alltså det värsta jag har varit borti, det var i Tromsø. Jag kom upp där och så där var det sånt att ungutan för det kom upp en gäng med massa ungutan som krävde att man satte upp en ukesliste för de kände att det blev nästan mobbing då och att de måste göra allt hela tiden. Och Morten Gams Pedersen måste alltså han måste samla in utstyr långt över 30 och den karren har han måste samla utstyr samman med en 17-åring efter en träning för det var deras uke och måste fylla luft i bollarna och allt där och är reagerat alltså det här är ju helt fel men det var på en måte en lost case då för det var så många unga som kände att nej det är orättfärdigt att vi ska göra det. Det var
skulle sett
så det i Frankrike.
Nej, alltså jag var så ung att jag bodde i Monaco, men det är klart alla tänkte om Monaco, kasino och fina bilar, men jag var så ung att jag brydde mig inte om det. Jag tränade, jag ville visa vad jag kunde och jag vet inte var jag fått det ifrån, men jag har liksom den där jag har respekt, men samtidigt så har jag alltså jag vill ju spela. Och för att spela så måste du faktiskt sticka hodet fram. Att du måste bli synlig för tränaren, du måste nötta och visa spelaren att du är där för att jobba och som jag sa tidigare, jag vant löpetesten första dagen. Ikke sant? Bara en sån ting gör att tränaren ofta även han kom 17 år och vinner löpetesten med en gång. Okej, okay, och så har du en vänsterfot som funkar och så är det som jag alltid har sånt att så jag spelade med Trezeguet, Barthez, Henri, Julie, Christian Wall. Alltså du har världsmästare hytt och pine så när det var träning och kamp så gav jag blanke fan alltså.
Kunde du skälla ut någon?
Nej, jag var inte sån att jag pratade så mycket och på den tiden där. Det kom mer när jag kom till England men i Frankrike var mer respekt men det heller den fysiska biten att jag sparkar ner någon eller smälter ner någon och sånt det gör det. Jag bristar ju håndled eller bristar ju fingret det var tät med skudd i träning också för jag traff så pass bra och klart det är inte det bästa starten på när du kommer till Monaco och gör det på en världsmästare men jag tror bara att oavsett hur du pekar på så det att visa fram och visa folk i klubben att du är där för att prestera. Tror jag var extremt viktig.
Ja, du får en respekt nok av det. Självklart.
Ja, och så vant vi ju serien och cupen. Men sen var det med också så jag fick en väldigt god start på min proffkarriär då, fördi jeg følte at jeg var mentalt klar for det, fordi jeg hadde pushet meg så lenge i Norge, fra ung alder. Pushet grenser, løpt i snø, sludd, kuling, vind, stått opp tidlig. Jeg tror det gjorde meg robust og klar for tøffe liv. Fordi, det derfor jeg tror mange norske spillere nå, du ser flust av dem som går ut, nesten alle kommer tilbake med en gang. Eller tidlig, eller mister plass. Og jeg tror mye av det fordi jeg tror ikke folk forberedt på hvor tøft det i den store verden. Jeg tror ikke det forberedt på...
100%.
Ja, jeg tror ikke det forberedt på hvor alene du blir, hvor stor konkurranse om plassene. Du har ikke den der...
Hvor kynisk folk er.
Kynisk folk er, fordi alle vil spille. Altså, bare jeg var i Liverpool, hvert år kom det en ny venstreback. Ikke sant? Og, og hvis du da som spiller... Jeg husker første år skåret 11 målet for Liverpool. Man liker å komme en ny venstreback. Altså, tingen hvis ikke du presterer med en gang, så kjøper bare, så de kjøper bare nyen med en gang. Ikke sant? De finner... Ja,
man er et produkt.
Ja, og verdens største klubb nesten, som er Liverpool, altså det er så mye spillere ute i verden, og så har jeg valgt til å spille, da må jeg bevise fra dag, nesten fra dag 1 at jeg god nok. Hvis ikke så begynner å lete etter nyen, så, og det tror jeg ikke mange norske spillere har taklet, at det så brutalt når det kommer store verden. Du har vært og reist selv og vet jo hvordan det at det brutalt, men spesielt i Frankrike, i England, og Italia, så kanskje det i tre største ligaene, kanskje. Der det brutalt, altså.
Ja, for jeg kjente på det selv, det. Altså, jeg trodde jo at fotball var hei, og bare vennskap og moro og kødding i garderoben, og så kommer jeg til Brygge allerede der, fikk jeg kjenne litt, og så Tyskland der fikk jeg jo kjørt meg også i hjel, var ikke forberedt i det hele tatt. Hadde jeg vært mer mentalt forberedt på at det faktisk mye tøffere enn jeg tror, og blitt enda mer herda, så hadde jeg nok klart å stå i det, men jeg vokste opp i en, det var en tøff Rosenborg-klubb, det var det, men det var også god stemning. Altså det var, folk tok vare på hverandre, jeg ble varetatt, også å miste den, å gå ut så tidlig som jeg gjorde, og Tom Høgli for all del, han gjorde en fantastisk jobb i Klubb Brygge, men når jeg dro til Tyskland, så hadde jeg jo ingen, og det er jo der jeg knakk. Altså der ble min liksom full stopp, møtte veggen.
Ja, og du har jo folk som tenker sånn, ja, du tjener mye penger, og du lever livet. Ja, man gjør det, men for helt ærlig, betyr ikke dritten, altså, hvis ikke du får spille, og hvis ikke du trives. Nei. Fordi du blir sett på som en god spiller, du vil vise alle hvor god du er, og så får du spille, og så, ja, du har god stemning, Aruba, i Liverpool og Roma, og alle plasser med god stemning, men alle vil ha plassen din. Uansett. Så, og da tror jeg at mange, og nå snakker vi om norske spillere, fordi vi kjenner markedet bedre, at jeg tror bare at de er mentalt forberedt. Fordi jeg tror alle har kvalitetene, de blir jo kjøpt på kvalitetene. De er gode spillere, men jeg tror faktisk de blir, om de blir knekt eller ødelagt, eller det et eller annet som skjer mentalt, at de ikke tåler og takler å stå i det, og da går det utover prestasjoner på trening og på kamp, og så bare, da går det bare ned. Og så finner klubben ut at nei, han ikke så god som vi trodde, og så ferdig. Det
ja, så henter han bare en igjen.
det er brutalt, og det stygt å si det, og for det er mange norske spillere som gode nok til å spille utlandet, men jeg tror det mentale, det går på at det derfor det
bytter imot, ja.
Og derfor tror jeg også at folk skal ha enorm respekt for de som faktisk klarer å prestere på det høye nivået i store klubber over tid, da. Nå har du Martin Ødegaard som har gått, Martin har gått den lange veien, og nå er liksom tip-top. Haaland i hver klubb, tip-top. Du har de gutta som virkelig, Sørlott i Spania, som virkelig er på gangen, ikke sant? Og så, det er derfor jeg føler at når folk snakker om meg, også, at jeg spilte 7 år i Liverpool og hadde 348 kamper, det vil si 50 kamper i snittet for Liverpool per sesong.
Det er sykt.
plus landskamper och plus träningskamper och plus landskamper plus träningskamper, så det är det som är mest folk jag var lite mest stolt över, det är faktiskt det att jag klarte och håller gående år efter år efter år och var ja. Och var så sig fast på laget, för ja, du vet det är fan inte lätt alltså.
Nej, det är inte. Det är inte, och det är en enorm respekt för det. Det är en jobb som måste göras daglig hela veien, apropå att vara 24/7. Så når, till och med när du inte är på träning så är liksom huvudet må alltid vara på. Du må ha den sulten, må vara där konstant. Kör det till att du har haft en god kamp så må du liksom okej, okay, nästa kamp. Och håll på sån övertid, det är ju uff.
Och så nå med de sociala medier som är nu. Det var inte så mycket sociala medier då jag höll på, men och därför tror jag också det knäcker spelare, för det är så många fansites och många så mycket meninger om och följer med var, alltså miljoner följer med var kamp och du blir slaktad eller skötad, ikke sant? Och jag tror många inte klarar de klarar inte att undgå läsa det. De klarar inte att undgå få det med sig och då går det rätt in i huvudet och så börjar det spirra. Så börjar du att tro på det som vi skrev och då går det på selvtilliten. Och så så ska du prestera nå så må du faktiskt vara. Och det har sagt jag har sagt det många gånger, största styrken för en idrottsutövare och inte minst fotboll är att du må vara mentalt stark.
Ja. Enig.
Det enig. Du må tackla medgång och motgång och kunna prestera där och då. Jag brukar väldigt ofta, och det är liksom kanske fel om jag säger, men jag brukar väl ofta mig själv och bror min då som ett exempel. Du känner ju
ja, för det är dem som inte vet, Björn Helge så har också haft en OK karriär och
ja, men där har liksom det att prestera när du må då, för exempel, liksom. Där har jag varit extrem. Den ene kampen, den ene biten, den ene datan, liksom. Att du klarar prestera i stora kamper, där har jag varit extremt flink. Och så har du kanske bror min som kanske har varit mer uheldig. Alltså som du säger, han har haft en fantastisk karriär han också. 40-50 landskamper och proff i hytt och pine, så men jag menar att han var en mycket bättre fotbollsspelare än mig. Sån fotbollmässig med teknik och allt det där, men han har haft en uheldig som han var i City med Kevin Keegan. Fick kontraktförslag, skulle signera samma dag, knack foten på träning för att signera kontraktet, blev inte kontrakt med City. Han har varit, det har varit hans lilla historia. Men jag har varit mer en kall det heldig eller god, men så du må ha flax i fotboll, men du må ha det här. Det
ja. Uansett. 100%. Men alltså när du var i Monaco, var det någon som tog vare på deg i garderoben? För det är ju alltid sån det blir att vara kanske en eller två sån lederfolk som tar och
nej i Monaco så var det ingen ledare som tog vare på mig.
Nej.
Där måste jag hade
så där måste du bara rätt och slett göra jobben själv.
Ja, jag var en portugiser till Costinha som spelade på Portugal och Porto med under Mourinho, vant Champions League med dem. Han var otroligt hygglig och han körde mig till och från träning. För jag hade inte lappen, så han hämtade mig till och från träning, men när jag bara körde hem med träning och han så okej. Okay. Då var det bara att finna på något då.
Men vad gjorde du då?
Nej, alltså de kan inte engelska i butiken heller, så för helt ärligt så jag bodde på hotell första 3 månaderna, fick jag lägenhet. Lägenheten var 12 kvadrat.
Nej.
Och ja, jo. Så så jag satt i lägenheten då nästan hela tiden.
Ja. Dæven, skulle ha varit Netflix på den tiden alltså.
Ja, det hadde vært noe.
Det hadde vært noe. Men hva liksom vil du kalle det du levde i Frankrike for et stjerneliv? At liksom det folk tror hadde skjedd for at det skulle være det i det hele tatt?
For at jeg visste ikke om Monaco nesten før jeg dro ned. Det var bare folk som sa, ja, det er flotte biler, kasino, flotte damer, men jeg brydde meg ikke om noe av det. Jeg hadde jo ikke kyssa en dame en gang før jeg flyttet til Monaco når jeg var 17, så jeg visste jo ingenting om sånt heller, så det var stjerneliv der nede, men jeg opplevde det ikke, for jeg var ikke der. Så det typiske stjernelivet snakket om, det begynte vi heller når jeg kom til Liverpool og det er større klubb og fikk enda større navn ute i Europa og verden. Det var da det liksom startet litt mer den stjernestatusen da.
Ja, for du, det ble ikke akkurat... Det blir akkurat 12 kvadrat når du har blitt til England.
Nei, jeg skal ikke si. Jeg kjøpte meg hus da, så innom med det. Og da hadde jeg fått en datter også. Så, men det er klart, Liverpool var jo mye større enn jeg trodde.
Klubben eller byen?
Ja, alt. Klubben, ja. Fanbasen, trøkket, hvor viktig og stor klubben var i verden, og hvor mye press du hadde på deg. Det var helt enormt, ass.
Ja. Ja, det tror jeg på. Og der jeg føler, jeg vet ikke om jeg tenker riktig, men det er sånn at man kunne nesten ikke gå ut fordi at folk var på hele tiden. Bodde du i Liverpool forresten?
Jeg bodde litt utover sentrum, men i Liverpool, og du hadde lokale butikken hvor du handlet dagligvarer og så et par faste restauranter i byen som du kjente de som jobbet, jeg tror de fikk ordnet bra bord og de faste plassene hvor du kanskje gikk ut et par ganger og tok en par drinker bare med for å slappe av, men det var fordi du hadde tatt vare på der, men ellers så kunne ikke du gå og handle i butikken kjøpe klær, så det gjorde jeg veldig kjent da ringte jeg han som eide og så sa hva jeg ville ha, så kom han hjem til meg med klærne, fordi det var så det er hyggelig å møte fans, jeg elsker det, men når du skal liksom, når du har med venner eller familie eller barn ut, og du blir stoppet hver meter med bilder eller autograf, så blir ikke det familietid, så du prøvde å unngå det så mye som mulig.
Ja, fordi det var sånn Steffen, han var med i en episode her, og så fortalte han når han var i Tottenham, så ble han jo veldig god venn med Henri da.
Ja.
Fordi damene deres var venner. Og han sa det, han koset seg og gikk, iblant så kunne han liksom bli kjent igjen. Men i London, det var liksom, det var så mange andre stjerner. Ja. Men han merket han, hver gang han gikk ved siden av Henri da, hvor slitsomt det må være å være på det stadiet der, hvor det liksom, du kan ikke gjøre noe som helst uten at det er noen som skal komme og forstyrre og spørre om det ene og andre. For all del hyggelig, men jeg tenker bare at det må være så sykt slitsomt.
Ja, altså jeg bodde jo på rom med Steffen Iversen på landslag i 5 år, og fikk godt forhold til han, og det er liksom, jeg bodde jo i London også, og det er som du sier, du blir gjenkjent, men det er så mange andre at folk er vant til å se stjerner der, så det blir ikke liksom, jeg vet ikke, det blir ikke så mye trøkk der, så der, i London kunne jeg egentlig gjøre hva jeg ville. Jeg ble jo gjenkjent, men du kunne likevel holdt på, men i Liverpool og Roma spesielt, der var det helt umulig.
Det ser jeg faktisk for meg. Men hvordan var sånn garderoben når du kom til Liverpool? Var den veldig annerledes fra Monaco-garderoben?
Ja, med tanke på det forventningspresse i klubben, med det presset som er der, og med alt egentlig. Det var god stemning, var mye humor, mye kødd, men det var, når det var trening og det var kamp og preseason og i Asia, sånt, så var det, du merket at det, Du skal ikke trå mye feil her før det er ferdig. Og det som har vært alltid min huskeregel er at, og det føler jeg som en annen jobb også, at hvis du, når du signerer eller begynner på en ny jobb eller begynner på en ny klubb, så er det alt for mange som tror at jobben er gjort når de signerer. Men det er jo da jobben starter. Og spesielt i klubben Liverpool, hvor de kan velge å vrake fra Asia, Sør-Amerika, Europa og spillere. Hvis du kommer dit og viser Steven Gerrard, Jamie Carragher, at du er litt, du tror du er noe, Da blir du kjøttet rett ned, altså.
Ja, det tror jeg. Og hvilken type var du I garderoben? Hva ville du? Var du liksom han som likte å finne på mye kødd, eller var du mer han som observert?
Nei, jeg må nok si at jeg var nok ikke klovnen, men jeg var alltid, har jo så mye energi.
Mm.
Så jeg var jo overalt, og det kunne, ja. det kunne ikke irritere noen, for jeg hadde alltid energi, jeg var aldri sliten. Så det var veldig mye, jeg tror det veldig viktig å ha selvironi i en sånn type jobb. At du la folk, du kødde med deg selv, du la folk kødde med deg, men du svarer tilbake. Da, for da får du liksom den der, men hvis du bare sitter og sutter og ikke gjør noe, så du ferdig liksom, da blir du nesten skviset ut av gruppa. Så jeg var veldig på den der med, jeg husker første turen til Asia, det var da jeg skjønte at hvor stor Liverpool var. Vi ble møtt med 6000 fans på flyplassen, vi hadde flere tusen som sov i sovepose utenfor hotellet vår hver natt, og så har vi 90.000 på trening. Da skjønte jeg at dette her noe, og da husker jeg at på vei hjem igjen, så lå jeg og sov på flyet, og da hadde våknet meg at jeg hadde barberskum over hele håret. Og da hadde Robbie Fowler vært da, mens jeg sov, og sprayet hele hodet mitt med barberskum, som en slags velkommen til klubben, typ. Og frustrerer der og da, men for meg var det et tegn på at jeg er godtatt. Du skjønner at jeg gjort det bra i sted.
Liksom.
Ja, men det alt for mange fotballspillere som kommer til sånn type klubb som Liverpool og tror at jobben gjort når de signerer, og ikke legger ned innsatsen, og da du ferdig.
Ja, du kjente jo selv at du, i hvert fall etter hvert når du også ble etablert, at du kunne bli irritert på sånne typer.
Ja, altså jeg var jo... Jeg ble veldig close med Steven Gerrard, Jamie Carragher, Sami Hyppia, den gjengen der, fordi vi spilte jo 7 år sammen. Så jeg ble veldig close med de. Og så ble jeg jo veldig, jeg følte meg som en scouser selv, etter hvert av så mange år. Så jeg ble jo mer, heller mer mot verdier til Gerrard og Carragher og Liverpool. Så når det kom spillere inn, for eksempel El Hadji Diouf, ikke sant?
Ja,
så kommer fra det var jo 2002 han kom, han en sånn typ som trodde han var King Kong før han kom, altså den store the big one, ikke sant? Da startet på feil side i gruppa, i garderoben dessverre.
Ja. Var det skille i garderoben, vil du si, at det var eller grupperinger, for det jo
nei, ofte altså, eller det var jo, jeg likte dem alle, for jeg gikk og pratet, jeg kunne jo da også fransk også, så jeg kunne snakke med de fra Senegal eller sånne ting, men alle snakket med alle, men du har jo de der standard at, ok, der engelskmennene, der har du den gruppa, der har du den gruppa. Det var jo naturlig at når man kom fra andre verdensdeler, at de holdt mer sammen. Men det var ikke sånn obvious, tydelig skille. Det var det ikke, og det tror jeg var litt av styrke til oss som klubb også, at ja, vi hadde noen stjerner, men vi var mest kjent for at vi var et enormt bra lag, altså når vi spilte. Vi hadde Steven Gerrard og, som gjorde det han ville og styrte, men vi vant jo fordi vi var et lag, tror jeg.
Men var det mye sånn sosiale greier dere gjorde sammen, eller var det mye ut på byen og feste nei, etter kampen, eller var det...
Fordi
Premier League på den tiden der er kjent for at det var lov med noe øl.
Jeg kom i 2001, og da var det begynt å bli enda mer profesjonelt, da. Så det var begynt å bli litt slutt på den der drikketiden, pluss at i en storklubb til Liverpool så er det så mye kamper, for du har Champions League i midtuka, ikke sant? Så du har jo kamper hele tiden, så du får de få ganger vi hadde lørdag-lørdag-kamp, så kunne vi kanskje gå ut og ta et par drinker etter en seier på lørdag, fordi vi hadde en uke til neste kamp. Og det tror jeg var ekstremt viktig for oss, at vi hadde. Fordi for en klubb som kjemper på alle fronter, og har så mye kamper, så blir det veldig ensformig. Det er trening mandag, Champions League tirsdag, rolig onsdag, rolig torsdag, så kamp lørdag, at det blir sånn, så når du har fri en uke, eller kamp lørdag, så må du kunne gå ut og gjøre noe. Så da gikk vi ut og gjorde noe sprell bare for å lufte oss, men både selvfølgelig noen drikker selvfølgelig mer enn andre, men
jepp.
Jepp. Men det var viktig, men det var viktig for oss som lag å slippe oss løs og bare
ja, ja, det bygger jo, det, jeg mener jo det et lag som kan gjøre sånt sammen nå, det bygger jo lagmoralen og liksom hele den her, at gjengen blir mer sammensveiset. Fordi
jeg kan se på at du mener det, for du jo typen som elsker sånt. Så det jeg ser på meg at det stemmer. Jeg er helt enig. Jeg er veldig sånn, og det var når jeg var trener for Avatas jenten også, at de er så unge at de kommer til meg, og de vil jo ha den der sosiale biten ofte. Og da måtte jeg, da måtte jeg faktisk sette meg inn i at selv om de har tatt en kamp, så klarte jeg å sette meg inn i en spillers perspektiv, at ok, nå er kanskje på tide å kunne gå ut og kose seg, og tenke på andre ting, og få ny energi av det, i stedet for hele tiden at du taper, og så rett på trening for å bli straffet for du tapte. Så jeg mener absolutt at en sånn sånne sosiale kvelder innimellom er ekstremt viktig. Vinn eller tap, bare for at man skal kunne få bedre samhold som en gruppe.
Ja, var det... hadde dere botur, eller? Er det botur i sånne klubber etter sesongen?
Ikke botur. Vi hadde... Enten så hadde vi Christmas party, eller så hadde vi en eller annen fest før sesongen var ferdig, hvor da bøtene ble brukt til å sponsre den. Vi hadde sånne fancy dress parties, og vi hadde Christmas party, og vi hadde en del sånne ting, men aldri botur, fordi etter sesongen så har du 3 uker ferie, så er jeg rett på preseason igjen, og da er du nødt til å ha med familien, og så er det jo plutselig landskampen som ødelegger det i tillegg, så du har jo ikke... Jeg husker første året...
Du har ikke mulighet, nei.
Jeg husker første året med Holier, når han kjøpte meg, så sa han til meg, så sa han, Jurane, hvis du spiller 15 kamper fra start eller innbytte, så er jeg veldig fornøyd med det. 15. Jeg spilte 65 av 66 kamper i året, og så har du utenlandskamper og så har du landskamper. Jeg har litt over 80 kamper det første året. Det er ikke tida til noen festing da, vet du. Det går det bare ikke.
Du er for sliten, rett og slett. Men ja, bidrar du godt til botkassa da?
Nei, altså jeg var faktisk, på helt ærlig, jeg er for snill, vet du. Jeg tør ikke å teste grenser på akkurat det der. Og, altså jeg skal ærlig innrømme at på skolen så slikker jeg ræva til lærerne. Jeg gjør det samme med trenerne mine, at jeg var den pliktoppfyllende. Alltid først på trening, tidlig ute, først på møter. Jeg var litt... Og det er fordi... Ja, jeg har så lav selvtillit, men selv om jeg spilte dritbra og skåret mål, så trodde jeg ikke jeg startet neste kamp. Sånn var jeg hver uke med meg.
Oi.
Jeg tenkte at hvis jeg gjør en feil nå, så mister jeg plassen min. Og det tror jeg har litt av hvorfor jeg aldri har vært skadet også, selvfølgelig en del annet, men jeg hadde mye ondt i karrieren min. Men jeg tørte ikke å si for til fysioen eller legen at jeg hadde ondt på plass, fordi hvis jeg mister kamper to, så vil han som kommer inn, hvis han gjør det bra da.
Ja, så det ut.
Så jeg ikke sikkert kommer inn igjen. Sånn tenkte jeg i hodet mitt. Og så kynisk er det på det toppnivået, at du kan faktisk bare se på Liverpool med han Bradley, han unge gutten, han Bradley Becken, ikke sant? Kommer til for skade. Og nå ser han bare, ikke sant?
Ja.
Jeg var så redd for å miste plass, at jeg tør, altså, jeg hadde så mye problemer med kroppen av og til, men et fysio spurte meg, do you need treatment? No. But I can give treatment? No. For jeg vet at hvis jeg får behandling, så går han til sjefen og sier, oh, by the way, John has had treatment as well. Jeg bare holdt meg unna alt sånn.
Nei, for jeg har det samme flere plasser har vært, hvor jeg kjenner på litt av det samme som du sier, og da går jeg heller at jeg betaler en fyr.
Ja.
som ikke jobber i klubben og får behandling på den måten, fordi da får ikke treneren vite at jeg er sliten, og da har han ingen grunn til å sette meg ut av laget.
Ja, for det er så jevnt i den, på det nivået der, så er det, så, det er så jevnt mellom spillere, at hvis treneren, hvis du gir treneren en liten grunn til å spille han andre, så gjør han det. Ja. Og det heldigvis jeg lærte sånne ting tidlig. Og jeg hadde den mentaliteten at å være, ha ondt var å vise svakhet. Det var...
Ja, men det er jo riktig, ja. Altså, det finnes grenser, men for din del så gikk det nå, så det er noe...
Ja.
Det er noe greit, det. Men hvordan var det? Altså, du begynner å spille for Liverpool, alt går bra. Du tjener jo massevis av peng. Og hvordan var det da å plutselig ha så mye peng sånn tilgjengelig? Påvirket det deg på noen måte?
Nei, egentlig ikke. Jeg levde etter hva jeg tjente, hvis du skjønner. Og jeg brukte jo penger på mye, for min drøm har aldri vært å tjene. Altså, penger får du hvis du spiller bra uansett, men for meg var det bare... Jeg har aldri forhandlet lønn med klubben.
Ikke?
Jeg har kommet til klubben, fått tilbud og skrevet under hver gang, fordi penger har aldri vært motivasjonen min. Du får betalt etter hvor godt du spiller, og jo bedre du gjør det, jo bedre du får betalt. Så jeg tror heller det som var vanskelig å takle, var ikke penger, det var mer den statusen, kjendisstatusen. Det var nok vanskeligere.
Ja, for hvordan var den, ja?
Nei, altså, jeg sa ikke lyve, jeg liker oppmerksomheten, fordi du får oppmerksomhet fordi du gjør noe bra.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Og så jeg skal ikke si at jeg var lei meg fordi jeg ble kjent. Men det var vanskelig å takke, fordi jeg husker det var jæklig godt med media også, at jeg har alltid tenkt at jeg vil at alle skal like meg. Det har vært min, at alle skal synes bra om meg. Men så lærte jeg ganske fort at umulig å få det til. Det går ikke. Samme
helt
hvor...
Umulig. Helt umulig.
Samme hvor snill du er, samme hvor du svarer perfekt på svar, så er det alltid noe som kan mislike svaret ditt, eller mislike deg som person, eller whatever you do. Og samme media også. Media var først opptatt av karrieren min, prestasjonene mine, men så plutselig begynte å skrive mer om de private. Ikke sant? Gifting, barn, ekskone, skilsmisser, økonomi, bla bla bla. Da går det blanke faen i hvordan du spilte. Det var mer opptatt av alt annet. Og det lærte litt sent. Så jeg følte at jeg var for åpen. Jeg ga for mye av meg selv til media. Sånn at jeg åpnet de dørene til det. Og de har aldri blitt lukket siden.
Nei, fordi det er først, sant.
men når du først har åpnet døra til media, at de kan komme og kritisere og skrive om privatlivet ditt og alt annet du gjør på, så er det fucked, altså. Og det er nok det jeg angrer mest på, at jeg var at jeg delte så mye og var så åpen og ærlig om ting fra starten av. Jeg mente godt med det, men så nå snakker jeg ikke om privatlivet mitt. Jeg nevner ikke noen ting om noe. Og jeg håper at folk respekterer det, fordi jeg mener at å leve i offentlig lys ødelegger mye.
Det gjør det. Det ødelegger alt som er det enkle i hverdagen, ja. Som alle andre setter pris på. Det ødelegger... Altså, det helt utrolig. Men apropos og du går, dere med...
Ja. Ja. Jeg bare snakker.
Nei, apropos dere med kjendisstatusen, at man liker det, og så... Jeg, for min del, da, så har jeg jo... Det, jeg synes det beste er når folk som når jeg var ung, yngre, de som enten har avvist meg på en eller andre måten, på grunn av, jeg vet ikke, jeg var ikke bra nok da for dem. Og så, med en gang jeg er litt større da, og har oppnådd ting, og er litt der, så er det en melding der, og så er jeg plutselig, og neste gang du ser dem på byen, så er det liksom sånn, «Hva må skje?» Så er det sånn, det der... Jeg elsker det. Jeg elsker å da kunne liksom... Nei.
Altså, det er så bra du sier, fordi så, jeg litt sånn, jeg også, at jeg liksom, nå får jeg så mye meldinger, og det gjorde jeg da jeg var i Liverpool også, at, om billetter, for eksempel. Ikke sant? Jeg har ikke snakket med noen på 10 år, og har ikke sett dem, og de har ikke brydd seg, og de var ikke der, og sånt, og plutselig skal du liksom være beste kompiser, og... men den beste tingen for meg, og det er litt enig med deg at det å vise, eller ikke vise, men du ser på de folka at de virkelig vet at du er størst. Og jeg husker at jeg husker en episode som jeg har fortalt før, var at jeg kjøpte meg Ferrari etter jeg vant Champions League, og så var jeg hjemme i Ålesund på bror min sin sønn skulle døpes. Og da hadde jeg med Ferrari min.
Philip?
Og da, Noah, tror jeg det var. 2005, ja. Og da husker jeg at jeg parkerte Ferrari min på gata i Ålesund, i sentrum. Og så gikk jeg på gata og ser det 50 meter bort. Han ene mobberen. For jeg var yngre.
Ja.
Og så gikk han gikk der med McDonald's t-skjorte. Sånn arbeidsskjorte. Og det er ikke noe negativt med å jobbe der, men jeg bare tenkte, ok. Så gikk han forbi meg, og jeg vet han så meg. Så gikk jeg inn på jobb, og jeg tenkte, vet du hva? Nå, jeg klarer ikke å dy meg. Så jeg gikk på Mac-erne. Og så stilte jeg opp på disken der han står og jobber. Og så, du vet, han så står sånn og prater, og så, ja, neste, og så sier jeg hva jeg skal ha. Og så vet du, han ser opp, og han får sånn dobbelt opp. Da skjønner jeg at han vet. Og så bestilte jeg bare maten,
ja.
Og så betalte jeg, og så takk for det, og så gikk jeg, så kastet jeg maten i søpla, så gikk jeg i bilen, satt meg i Ferrari min, så tenkte jeg, det der var så verdt det, fordi jeg sa ingenting, jeg gjorde ikke noe stygt, men du bare vet at han vet. Og det var min beste følelse, å vite at der stod jeg med rød Ferrari og vinner Champions League, og han så på Mac-en.
Ja, åh, hylle. Jeg elsker. Jeg hadde jo følt akkurat samme. Jeg har garantert noen sånne eksempler, og fra han ene som nekta å være kompisen min når vi var yngre, eller som drev å mobbe meg, kalt meg lusa trusa, og det er så deilig nå. Og nå er jeg liksom, hei, nå er årets runde.
Kjenner
vi på det der... Ja, fortsatt.
Ja, altså, det kjennelslivet er liksom, vi er privilegierte, jeg er privilegiert, det er utrolig kult, du inviterte masse, du får masse, og det er utrolig mye positivitet med det. Jeg skulle bare ønske det var en sånn, ikke en av- og på-knapp, men at, altså nå er jo karrieren ferdig, for min del med fotball, og jeg er jo trener, men allikevel så føler jeg at, du vet jo det selv, media sier ofte, ja, man er en offentlig person, så de kan skrive hva de vil, sier de. Ikke sant? Men når skal det stoppe, da? Når skal du få litt fred? Når skal du få være selv? Når skal du få lov å leve et vanlig liv? Og nå, siste par, 2-3 årene, så tok jeg å lese noe sånn greier om meg, for jeg prøvde å holde en sånn, litt sånn lav profil, bare for, skriv gjerne om trenerjobben, skriv gjerne om jobben jeg gjør som trener, eller whatever, men la det andre ligge, la meg bare være, på en måte. Så det tror jeg ønsker bare litt sånn, en regel.
Nei, det er den jeg støtter jeg helt enig i. Og apropos det med å ha status da, og peng, har du altså har du lært deg den, eller lært du den tidlig, den der hvor de her kun ut etter å utnytte meg, eller de her kun, fordi det jo, folk jo slu, sånn jo bare.
Altså jeg lærte på harde måten, dessverre. Alt for sent også.
Ja, hvordan lærte du?
Gud vet mange venner man har droppet opp gjennom årene på grunn av ting. Men alt for sent, og agenter og rådgivere i tillegg som har lurt deg for mangfoldige penger. Så, og heldigvis for meg da, så har ikke penger vært liksom min motivasjon til å gjøre det her. Men jeg jo lei meg fordi jeg føler meg som et snilt menneske, som en som bryr seg om mennesker, som vil det beste for alle, og da å ha folk som har utnyttet deg, solgt historier om deg til avisene for å tjene penger, rådgiver som har fått deg i stallen sin og kunne brukt deg, men i stedet for lurt deg og stjelt penger fra deg i stedet for. For eksempel hadde en ex-agent som lurte meg for 40 millioner. Ikke sant? Det jo 80 millioner tjening det. Altså 40 millioner var jo netto. Så liksom... Ja. Så dessverre så lærte jeg det og så det for sent. Og gikk på noen smeller. Men jeg tror det plager folk rundt meg mer enn meg selv akkurat nå, fordi jeg har det faktisk bedre nå med sånn som jeg lever livet nå enn da, fordi nå føler jeg meg som en normal mann i gata. Ok, jeg kjent, men ja. Jeg føler meg mer sånn normal, sånn som jeg var før jeg var proff også. Men,
ja, det må være deilig.
Men mitt råd til alle som opplever suksess er å... Jeg misunner Haaland, hvordan han har det, med tanke på, ikke på grunn av pengene, men med de folka rundt seg, med faren sin og med de trygge folka som han virker, og du ser det er et jæklig bra team. Jeg skulle ønske jeg hadde det i tidlig karriere, sånn at jeg kunne slappe av og bare fokusere på fotball.
Ja. Nei, det jo sant, altså. Det jeg jo ikke i nærheten av den statusen din, men jeg har jo kjent på litt av det samme, bare i Trondheim eller i Norge generelt, og det litt sånn, jeg forstår ikke, men jeg har bare lært meg å akseptere at det bare noen mennesker som bare er sånn, og jeg har jo også blitt lurt av en eksagent for noen millioner jeg også, så det er litt sånn, litt det samme som deg egentlig, hvor jeg bare tenker positivt, som jeg sa, altså, ja. Med fotballen, at jeg tenker liksom at alle er jo snille, og ja, han er fin, han liksom, ja. Og tenker godt om folk, og så får du heller bli sjokket og få kniven i ryggen der. Men det er liksom, jeg har lært å bare akseptere det, at noen folk er sånn, og sånn er det, men de skal ikke få ødelegge min lykke.
Liksom. Ja, og det er det som, det, når det skjedde med meg også, så gikk jeg jo kjelleren sånn mentalt, men heldigvis er det bare penger. Så hadde det vært andre ting som har ødelagt livet og hvordan jeg har det, da har det vært mer alvorlig, men det var bare penger. Og jeg har lært mye av det og vokst på det, så ja, det var utrolig trist der og da når ting skjer, men alt er lærdom, ikke sant? Også, du har reist ut i verden, du også, du tar med deg ting overalt, og så folk spør meg ofte, angrer du på noe? Spør de meg. Og så sier jeg ofte, nei, jeg angrer ikke på noe, fordi det jeg gjorde eller sa da, var riktig der og da. Men det er gjort med til den jeg er i dag, og jeg er ganske fornøyd med hvordan jeg er i dag. Så det blir litt sånn, man må bare være flink til å lære sine feil, og så må man ikke være så ufattelig jeg vil kalle meg så ja, naiv og dumsnill jeg vil kalle meg så, jeg vil si at jeg ekstremt dumsnill fordi jeg tror det beste I alle jeg tror alle der for å være snille
dessverre jeg kjenner meg så, så igjen jeg men hva liksom sånn sett I retrospekt da hva dine topp tre økonomiske tips til unge spillere opp og frem I dag?
Jeg så feil person å spørre om det.
Men du har jo sagt en da. Det jo støtteapparatet rundt.
Ja, men det, jeg tror faktisk det faktisk det eneste rådet jeg tenker at ha familie rundt deg som du virker stole på og snakke med og ha folk fra starten av til å støtte deg og så vil jeg også si jeg kom på en ting som ikke altså forhør deg eller sjekk opp folk før du altså gå I dybden da før du ansetter noen forhør deg rundt hvem ditt personligheten Mm. Og så vil jeg si at penger ikke alt
nei, det det faktisk virkelig ikke og jeg kjenner det... på det også jeg har tenkt litt på det, det liksom de gangene hvor jeg har tjent nesten mest at jeg kanskje har vært minst lykkelig mens når jeg tjener, det bare helt greit men livet bra, altså det noe annet når du bare har det bra ja, med folk rundt deg
jeg føler bare at penger og kjendisstatus med på å ødelegge, eller kan ødelegge karrieren din fordi prestasjonene blir svakere. Fordi, godt eksempel meg selv, jeg gikk fra Liverpool til Roma etter 7 år, fordi jeg hadde skuffet meg selv, fordi jeg hadde ikke trent like hardt. Jeg hadde ikke vært like, jeg var ikke først I gymmet lenger, jeg var ikke sist hjemme lenger. Det og ene året, siste året før jeg dro til Roma. Det kostet meg, tipper jeg, en ny kontrakt med Liverpool. Og jeg vil ikke si at jeg finner penger og kjennestatus, men suksess nesten den største fienden, fordi suksess gjør at man plutselig kan gå ned 5-10-15% I innsats og fokus, fordi man bare flyter. Ikke sant? Så man må være ekstremt klar for å gjøre samme jobbe og kanskje hardere. Jo mer suksess du har, jo hardere må du jobbe, mener jeg. Fordi det tøffere det tøffere å gjenskape prestasjoner, det tøffere å holde seg på toppen enn det å komme til toppen, mener jeg.
Så, for da sulten ligger jo her latent. Når du liksom du vil på toppen, da den sulten den helt ekstrem kontra dem som allerede der og kanskje blir litt mett uten at de innser det selv, da.
Ja, og jeg så ikke før etterpå. Altså, jeg trodde jeg var akkurat sammen, jeg trodde jo ikke, men så satt jeg etterpå og tenkte, hvorfor skjedde det her? Og da var et enkelt svar, at jeg var for komfortabel der jeg var I Liverpool, jeg var for sikker på plassen på en måte, jeg var for trygg, og da, og det kan også skje når du får masse penger og får kjendisstatus, at du går kanskje mer ut før enn før, du shopper mer enn før, du tenke på andre ting enn jobben mer enn før, og da vil prestasjonene gå ned, tror jeg.
Ja, jeg enig. Hva forresten det dummeste du har kjøpt? Sånn, for mye peng. Hva du tenker nå? Sånn, fader, det var sykt dumt kjøp.
Det ikke det dummeste kjøpet mitt, men det et kjøpet som ga meg mest dritt, det var Ferrarien. Det var en drøm jeg hadde siden jeg var ung at jeg var rød Ferrari, så vant til Champions League tenkte jeg, ok, nå skal jeg glede meg selv med å kjøpe meg det men jeg fikk så mye tyn I Norge for jeg skal ikke komme til Norge med rød Ferrari, vet du, tror det noe
niks
nei da, mens nå kan alle ha Ferrari uten at noen sier noe men når jeg hadde det, det var ikke lov Så det var nok det beste kjøpet mitt, fordi det var drømmen min, men samtidig bare det dummeste og tøffeste, fordi jeg fikk så jæklig med kritikk.
Ja, ja. Nei, det sant. Og apropos kritikk da, hvordan utsagn i media det du angrer mest på?
Hvor god tid har vi til å prate om det her? Nei, altså... Gud, jeg liker sånne podcaster, fordi man kan gå litt i dybden om ting, og liksom få litt sånn story bak hvorfor man har gjort det man har gjort. Ikke bare sånn kjapp one-liner. Og jeg har sagt veldig mye som... Ok, jeg holder foredrag nå, så sier jeg ofte på foredraget, så starter foredraget med en del punkter, og så står det siste linja før jeg starter, står hva jeg håper de som hører på vil oppnå med foredraget. Da sier jeg at dere forstår mer hvem jeg er etter foredraget. Mm. Og når man er, jeg var veldig ofte opptatt av å stikke hodet frem, jeg sa ting for å pushe meg selv, jeg sa ting for å sette press på meg selv, jeg sa til for å skape historier, jeg sa ting i media for å rett og slett gjøre at jeg må prestere bedre. Mye av det var sant, mye av det gjorde for, med vilje for å skape blest. Og det, jeg vokste på banen av mye blest.
Ja, for hvordan var det å stå i mediestorm, liksom?
Det var et helvete noen ganger.
Ja.
Det er mange ganger jeg har satt hjemme og gråte alene, fordi jeg følte meg urettferdig behandlet, fordi jeg følte at media var utsatt av meg, fordi jeg aldri fikk den kredden jeg fortjente, at det bare ble snakket dritt om det var privatliv eller økonomi eller prestasjoner, så... Jeg satt så ofte hjemme, ganske mange ganger, hvor jeg bare satt og så i taket og begynte å gråte på meg selv, fordi ingen skjønte hvem jeg var. Altså, jeg fikk bare, jeg fikk så mye unødvendig og føler jeg ufortjent dritt etter meg. Og da var det sånn, er det verdt det? Men så tenker jeg, ok, da får jeg motvise dem igjen, da. Og motvise dem igjen, og motvise dem igjen. Men det er ikke enkelt, og media kan faktisk ødelegge. Og det skal jeg si, og det her faktisk noe av det tøffeste for meg, var når jeg sto i det, så bodde jeg i utlandet. Og da kunne jeg bare børste vekk, fordi jeg fikk det med meg, jeg leste ikke det, jeg så ikke folk i øynene. Men så når jeg la opp, så fikk jeg en sånn wake-up call. Jeg har ikke tenkt på hvordan mamma og pappa hadde det. Mm. Hvordan bror min hadde det. Søster min hadde det. Mm. Hvordan barna min hadde det. Min datter, min eldste datter, som var mobba på skolen fordi faren var en stor dyst.
Mm.
Jeg tenkte ikke på det.
Nei.
Så jeg fikk jo sjokk når jeg liksom bare, etter la opp og tenkte, fy faen, de har gått på gata og blitt ropt etter fordi jeg har sagt noe og har gjort noe. De bare liksom... Elsket at jeg var mobba på skolen fordi jeg hadde sagt noe eller gjort noe. Ikke sant?
Det er tøft, ass.
Og det tenker ikke media på. Media tenker ikke på at... Jeg spør ofte journalist, tenker du hvilke konsekvenser her kan ha for andre enn meg?
Mm.
Må du skrive den saken? Er den saken så viktig for deg? Mm. At du skal kanskje ødelegge min datters hverdag, eller mine foreldre, eller noen andre, er så viktig for deg?
Mm.
Så det
har vært... Nei, jeg har hatt det samme når jeg hadde det Molde-greia. Molde-gate, som jeg kaller det.
Ja.
Da var det jo foreldrene mine måtte jo nesten sykemeldes. Mamma og pappa møtte jo veggen totalt av å lese opp ned aviser om at sønnen var en kvisling Judas, gikk kun etter penger. Etter en artikkel var at Kilda sier at det var på grunn av at foreldrene presset han for at de ville ha penger. Mm. Altså, hvordan sinnssyke mennesker er journalister, egentlig, sånn sett. Så jeg skjønner veldig godt, da. Den der med vi er liksom nesten trent opp til, i hvert fall etter hvert, til liksom, ok, vi er alltid i sentrum og i oppmerksomhetslys og sånn, men når det skal gå utover dem rundt, det er det som er for meg også, Det är det tyngsta.
Ja, det är helt enig.
Men vill du säga si att du liksom du melder ju hårt. Alltså mm. du är ja. En hard meller som vi säger i Trondelag.
Ja.
Var det en period där du bara älskade den PR:en?
Alltid.
Alltid. Kan du idag lik PR hvis det är på tränarjobben du gör?
Alltså jag har väl levt i media sedan jag var 17 och som jag sa lite innesluts också jag älskar uppmärksamheten för uppmärksamheten kom för att jag presterade bra och jag var god men så började jag att melde på och så började jag skriva in om andra ting också och jag likte och jag tror att det att sticka hodet fram så som jag gjort i hela karriären inte nödvändigtvis är slik Norges A4 människa vill ha det. Och det är nog grund till att jag har fått så pass mycket och därför jag tror det är grund att jag har fått så mycket dritt också från media och norska folk är för det jag akkurat har bara levt så som jag vill leva. Så och det är därför jag säger till när det håller när jag snackar med unga spelare och har fördrag för unga spelare så frågar de så spørrer de, hvem vil dere være? Og da alle sånn, ja, jeg har lyst til å være Messi, jeg vil være Ronaldo, jeg vil være Haaland, og jeg vil være ditt og datten. Så tenker jeg sånn, vær deg selv, fordi, og jeg bruker ofte eksempel, det er ingen fasitvei til å bli god fotballspiller. Og da bruker jeg ofte foredrag med eksempel, jeg og Brede Hangeland, to helt forskjellige personer. Brede Hangeland, eller jeg og Solskjær da, Solskjær är Norges yngling för han är akkurat så som norska folk vill ha det. Och så är det mig som är så god. Se på ski, Petter Northug och Mari Björgen. Petter Northug är jag och han är kanske ja men jag och han är kanske lika och så är det Mari Björgen och Brede Hangeland eller Solskjær som är lika. Det är ingen facitsvar på vad som är riktigt. Vi har alla haft succé.
Nej.
Alla haft succé. Och då som du är Petter Northug och Riise eller Björgen och Solskjær spelar ingen roll. Du har alltid möjligheten till att lyckas. Du måste bara finna din väg och gå dit och därför jag kunde inte ha varit som Solskjær.
Nej, det är såna. Det jag kunde inte ha varit någon där själv eller. Jag provade det funkar inte. Det spiser mig upp invändigt.
Jag kunde inte vara sån typisk A4 norsk. Jag kunde inte, då hade jag inte presterat. Då hade jag inte haft det presset på mig. Jag hade inte haft det trycket. Jag hade inte haft viljan att vilja prestera till bli bättre. Jag måste vara mig själv och det har kostat mycket, självklart.
Ja, men, det var det.
Men jag väljer bara att säga till folk att jag vet vem jag är, jag vet vad jag står för. Jag vet vilken person jag är mot andra. Samtidigt så vet jag vad karriären har gjort. Jag vet vad jag upplevde. Jag vet vad jag uppnådde och hur stort och vanskligt det är det jag gjorde. Så jag tränger inte att andra ska si det, men det hade varit hyggligt att också andra så det samma som jag så. Självklart. Folk vill ju höra det. Ja. Men
för det är också tänker på ibland att det må vara tufft liksom efter den sinnsyke karriären som alltså den är helt extrem folkens för de som lyssnar på. Den är helt vild den karriären din. Och så liksom folk det folk ska hänga upp I eller prata om efterpå är kun allt det andra än allt det du faktiskt har klart att få till och hur stort det är att du klarar att göra det på din måte. Mm. Vi är ju mycket mer på att peka fingrar i Norge. Men det ska också sägas att det är mycket mindre av det eller nu känner jag nästan att du öppnar vägen. Vill du skönna? För nu kan folk faktiskt igen som du måste ta stöten, men nu kan ju folk faktiskt vara lite annorlunda. Och med också den nya generation som kommer upp så är det mer fokus på vara dig själv, gör det du känner du har lust att. Än för var det ju mycket mer här är man på kursen en norrman ska vara. Är du utanför den så liker vi dig inte. Punktum.
Kan du min kära vän sett för dig, hvis jag Riise hade sagt det Ole Sæther sa att RBK-kampen.
Åh fy fader.
Alltså hade jag
färdig.
Altså, hadde jeg sagt det han sa etter kampen der, så hadde jeg blitt kastet ut av landet.
Ja, ja. Altså, mistet passet. Jonas Gahr Støre hadde blandet seg inn.
Jeg hadde fått så kritikk. Jeg hadde blitt slaktet i media. Hadde jeg fått, og, det, og jeg hyller jo Sæter og hvordan han tør å melde og være seg selv og sånt og bla bla. Men her har du forskjell på. Hadde jeg sagt det, de ordene hans brukte, jeg synes det var jævlig morsomt, for det kom liksom rett etter kamp og sånne ting, og jeg skjønner det. Men hadde jeg sagt det, så hadde altså, det hadde vært... Det var andre skriverier enn det var med han i hvert fall.
Ja, det hadde vært begravelse. Jeg hadde kommet I svart dresse. Hatt minnetallet.
Og det første, jeg tenkte på da, når jeg hørte intervjuet, og jeg så det på nettet, så tenkte jeg, altså, hadde jeg sagt det der, så hadde jeg vært ferdig.
Åh, for faen. Men media, altså, du har jo vært I noen... bifa. Hva vil du ranke dem her tre på hva du liksom SMS-gate Bellamy-gate og Karev-gate hva var verst å stå I etterpå?
Å stå? Åh, åh. Nei, det uten jeg synes jo Karev-saken synes jeg faktisk var verst fordi vi var så gode venner. Altså vi kjente han så godt, og det der var ikke den Karev jeg kjente. Så, og at vi spiller på samme landslag, og vi skal liksom være dem som løfter landslaget til neste steget. Så, og at han da ble utsettet en periode. Jeg tror det var tyngst, ikke fordi altså, situasjonen var jo alvorlig og sånt, men det var med at jeg var lei meg. Fordi jeg kjenner Jon Karev, og jeg synes han verdens snilleste mann. Så det var det tyngste, fordi det gikk ut over en såpass god venn som jeg var veldig glad I. Bellamy sa...
Klarte dere noen gang å komme tilbake, forresten?
Ja. Altså, samme kvelden. Jeg gikk på rommet hans den kvelden det skjedde, og vi satt I tid og pratet, og begge bare, hva faen skjedde? Ingen som skjønte noen ting, egentlig. Så vi handshaket og ga klem og sånt den kvelden. Bellamy-saken var mer... han mer sånn løs kanon, da. Som hadde fått I seg for mye drikke, og en ikke var interessert I å ha noe mer med å gjøre. Og liksom, så den saken var egentlig bare stor, fordi det skjedde I livet på fotballklubb som da blir det verdenshistorie og så skjedde det 3 dager før Barcelona-kampet på Nou Camp I tillegg, så ender han med å score 1-1 og jeg scorer seiersmålet på kampen så vi vinner på Barcelona I tillegg så liksom, det var ikke så vanskelig å stå I det var mest vanskelig å stå I fordi folk skjønte ikke hvor alvorlig det han hadde gjort var tror jeg, at han kunne jo ødelagt hele karrieren min der og da hvis han traff med golfkølla SMS-saken var for meg egentlig bare komisk. altså, og det litt eksempel på, som du sier, banevei. Altså, hvem har ikke sendt SMS-er liksom, til noen? At jeg fikk tre sider for jeg sendte en SMS-er, det synes jeg var ganske brutalt. Men, den var egentlig bare en sånn teit, komisk, morsom historie å fortelle nå, fordi... men det var litt sånn... Jeg fikk trøkk etterpå fordi jeg gikk på gata og plystret folk etter meg og sendte meg sms og bla bla bla. Litt sånn tull.
Ja.
Men den synes jeg var bare et teit historie, så helt komisk.
Ja, for jeg husker, det ikke så mange år siden vi snakket om det her I, jeg husker ikke hvordan garderoben jeg var I. Jeg lurer på om det var Odd-garderoben, eller om det var Rosen-garderoben. Så var det sånn, boys, hvem her har ikke sendt samme? Da alle med hendene opp. Helt vanlig ting.
Ja. Og jeg sier jo ofte på de foredragene, så sier jeg ofte I starten at hvis dere ikke liker meg etter det foredraget her, ja, da gir det blanke faen I dere også, sier jeg bare. Fordi, men du får ikke. Så lenge folk har forståelse hvorfor du har gjort ting, så det greit, skjønner du? Men om du da velger å ikke like meg, om du velger å ikke like meg da, det helt fair. Altså, det gjør meg ingenting. Altså, Hvis du vet alt som ligger bak det jeg har gjort, og du enda ikke liker meg, helt i orden, kompis, det gjør ikke noe. Men sett deg inn I å bli kjent personen, og forstå seg for hvem personen før du dømmer. Det vi veldig dårlige på her i Norge.
Ja, nei, den jeg enig. Og sånn, nå du bort fra media og alt det der. Nå du jo trener. Du har vært trener en stund nå. Så har du trent både gutter, og du har trent damer. Hva den største forskjellen?
For å være helt ærlig, så savner jeg virkelig å trene damelag. Jeg synes det var så givende, fordi lojaliteten, viljen til å virkelig lykkes, var enormt. Det selvfølgelig på begge sider, men på jentene føler lojaliteten enda høyere. Så jeg vil si største forskjell selvfølgelig tempo. Og det fysiske, det jo en obvious forskjell. Men så synes jeg også at jentene lytter mer, og sånt. Nå hadde jeg I Avaldsnes veldig ungt lag, så jeg fikk jo være med på å forme de, I stedet for å endre de. Og det jo litt to forskjellige ting, selvfølgelig. Altså, jeg håper at det dukker opp en ny mulighet på damesiden, for jeg synes det fantastisk moro, men samtidig så drømmen jo å trene herrelag, Obos, Elitserie og eventuelt utlandet. Men jeg tror faktisk enda at jeg tror folk enda I Norge litt sånn... Jeg vet og får jo masse meldinger av folk som skryter av meg som trener og hva jeg står for og hvordan jeg gjør jobben, men det enda mange som... I hvert fall oppe I styret da, I klubbene som enda ikke tør å ta sjansen. Fordi de har et eller annet syn på meg som ikke tipptopp, da. Så jeg håper at de som vurderer å ta meg intervju, bare sjekk rundt hvilke skussmål jeg har fått rundt om her I Haugesund og rundt om I fotball-Norge som trener, så tror jeg så greit.
Ja, nei, det tror jeg. Jeg håper jo det. Jeg gleder meg veldig til å følge inn veien videre. For det synes jeg det kan være artig å se hva du kan få til, for du har jo hatt noen trenere opp igjennom, og du sier jo ofte at Benitez liksom den beste. Det han som fikk deg til å liksom ha lyst til å bli trener?
Nei. Grunnen til jeg fikk lyst til å være trener var egentlig fordi jeg hadde lyst til å hjelpe andre til å få muligheten til å oppleve det jeg fikk oppleve. Og jeg alltid sånn som jeg sa til jentene I arbeidet, så at Og hadde jeg vært spiller, så jeg vil heller ha en trener som også har spillet på toppnivået, enn ikke. Fordi hvis jeg som trener formidler noe til laget, så tenker kanskje unge, ja, hva vet du? Men hvis du har en trener som faktisk har vært på toppnivået, så vet han litt hva han snakker om. Og så grunnen til å bli trener rett og slett fordi jeg har lyst til å gi muligheten til andre gjennom min historie og med min erfaring og med min rutine at de kan også lykkes å oppnå drømmene sine. Men så jeg dønn ærlig på å si at mest sannsynlig så kommer ingen av dere til å komme til topp-toppen, men jeg skal gi dere muligheten til å gjøre det hvis dere villige til å gjøre jobben. Og jeg synes det veldig givende og jeg synes det veldig givende å se sånn som jenter på arbeid som nå flere ser på U16-landslaget, U18-landslaget, jenter 23-landslagere som jeg har trent, og det synes jeg veldig givende å se.
Nei, jeg gleder meg, ass. Så nå kan du få neste, da, og rangere. Nå har du vært I mange garderober. Du har jo vært, du har jo vært her jeg sitter nå, Kypros. Du har vært India. Du har vært I England. Ja. Og du har vært Italia. Hva dem, og Frankrike, for så vidt. Hvilket land vil du si har den beste garderobekulturen sånn etter din smak?
Ja, altså jeg har hatt det fantastisk alle garderober. Jeg synes det har vært utrolig morsomt. Det alltid god humor. Men jeg må si det to plasser som jeg virkelig følte Og jeg tror det har med størrelse på klubb også. Det Liverpool og Roma. Liverpool fordi jeg følte meg mer norsk på en måte, vet du, kunne språket og Gerard og Carragher og gjengene, det ble så bare 7 år. Også i Roma fordi det å dele med Roma, Francesco Totti
ja.
Og De Rossi gjengen der, og hver en av gjengen og en helt annen kultur, hvordan de snakker til hverandre, hvordan de diskuterer, hvordan de ler, hvordan de kødder. Jeg hadde det fantastisk i Roma jeg kunne, etter jeg lærte meg språket. Så jeg vil si at Liverpool og Roma var helt fantastisk. Også fordi vi kjempet i toppen, at vi hadde det presset på å prestere, at vi klarte å ha en god garderobekultur. Men jeg må si at jeg savner veldig Roma-tiden. Altså. Jeg synes det var fantastisk der. Og,
lærte du italiensk, eller?
Ja, jeg lærte italiensk der også, så...
Fy fader, du jo den språkkungen.
Nei, jeg sliter litt nå med å blande... Jeg forstår hva folk sier til meg med å snakke, for det både fransk og italiensk, det går litt i mixen.
Ja, det ganske
nå,
likt. Lenge siden. Ja. Ja.
Men, nei, altså, jeg må bare si, jeg har vært privilegiert, jeg har vært ekstremt heldig med å oppleve så mye ting, og det noe jeg aldri kommer til å ta for gitt. Samtidig så følte jeg meg veldig... at jeg fortjente, fordi jeg har prestert såpass bra og gjort jobben, og jeg bruker alltid et eksempel som jeg bruker til meg selv, og også ute, at når jeg står i tunnelen i Istanbul, før jeg kjøper til finalen i 2005, så står jeg i tunnelen, og så ser vi til høyre, og der står Maldini, Cafu, Shevchenko, Kaká og Dida, og så tenker jeg, hva faen gjør jeg her? Det passer bare ikke inn at jeg fra lille Hesta i Ålesund skal stå sine av gjengen her, men samtidig så tenker jeg at jeg har jo faen fortjent det. Jeg er jo god nok, jeg er der. Og det er så vanskelig å ta til seg å tro at, for jeg ser alltid ned, jeg trykker meg selv ned fordi jeg kommer fra der jeg kom fra, altså, og jeg så ser de spillere som jeg har satt på TV, og så plutselig er jeg der liksom. Og for meg er det ganske uvirkelig å sette meg inn og tenke sånn, fy faen, så kult det der var. At jeg er så god og fortjener å være der. Og det, jeg tror folk glemmer hvor vanskelig det er å bli kommet på det nivået da.
Ja, det, altså, jeg tror man må være fotballspiller for å skjønne det egentlig.
Ja,
jeg tror ikke mann i gata kan forstå hvordan den prestasjonen og den å nå helt dit. Hvor mye som ligger bak og har arbeidet, og alle nedturene, ikke minst på veien ditt, fordi alle tror jo at det, alt bare går sånn, men det er jo flust av nedturer man må takle, både i jobben, personlig, det er så mye offringer man må gjøre hele veien for å nå så langt, som folk ikke ser på, og det er det jeg liker, jeg ser jo på det Netflix-serien nå med City,
det jeg ser på den.
Hvor det Brøyne sier liksom, etter de vinner Champions League, og han sier det er liksom det er alt det harde arbeidet som er lagt ned, det er alle de nedturene som vi har stått i, det er alt det familien våre som må gå igjennom, alle barna våre som må gå igjennom for at vi skal få lov til å gjøre det her, at det til slutt så blir verdt det, og at han nesten sitter med en følelse av at hvis de ikke hadde vunnet Champions League, som da er liksom det som har vært drivkraften, så blir det verdt det, da blir det nesten sånn hvorfor gjør jeg det her, på en måte.
Ja, ja.
Og såpass er det på så høyt nivå da, at det ligger mye bak å lykkes på det nivået.
Ja, det er helt enormt, og derfor liker jeg nå at det kommer en del sånn serie hvor man får litt innblikk på innsiden av hvordan det faktisk er, men det man ikke må glemme da, at man kommer ikke inn i hodet til spillerne, for det er det mentale som er det tøffe, ikke sant? Det å prestere hele tiden. Og folk tenker, ja, du tjener så mye penger, at hva klager du over? Nei, jeg klager ikke, men det er verdens største sport, liksom. Det er ikke bare å trykke på knapp og så blir du signert. Det ligger noe bak.
Ja, definitivt. Da, vet du, avslutningsvis, så har jeg noen kjappe spørsmål.
Ja.
Bare til jeg svarer det første du tenker, og så er det bra svar, så spør jeg kanskje litt mer. Hva er det verste sponsoroppdraget du har... du har vært på. For det er jo mye rare sponsoroppdrag man blir sendt.
Ja, det mest flaue var den Bama-reklamen med Husekrepp og Gamsen, da de synger og rapper. Det er legendarisk klipp med fytt I dæve. Vi hadde jo egen... Altså, hvis vi lærer oss å gå som rapper, liksom, det var helt katastrofe.
Ja. Jeg håper Bama får den tilbake på skjermen, altså. For... Den ille. Jeg mobba jo gams ofte med den da vi var I garderoben I Tromsø der, og tok jo på YouTube-en og...
Ja, fy faen.
Nei, den var ille. For da tenker jeg sånn, hva sitter han fyren som... Eller dama, for så vidt, eller hen, altså... Hva tenker den personen? Sånn, det her en fantastisk idé. La oss gjøre det. Og så jo, når man under landslaget, så man jo pålagt å, ja, gjøre noe oppdrag da. Så dere måtte jo bare, sikkert bare komme og visste ikke hva dere skulle gjøre, og så var det
Nei, som ble... Og butikken var ikke stengt engang, så jeg var åpen for folk mens vi var der I tillegg. Så, ja da!
Nei, den... Jeg støtter den. Jeg enig. Hva dårligste trener du har hatt? Du har hatt mange gode trenere, men har du hatt noen dårlige som stikker ut?
Ja, og Felix Magath I Fulham.
Hva det som gjorde at han var dårligere enn...
Nei, det var alt egentlig. Kjemien var ikke der, treningen var dårlig, fikk ikke med seg laget, det var, nei, han var katastrofe for, det var ikke en bra match med Fulham og han I hvert fall.
Nei, den kan jeg skjønne godt, det noen gang hvor det der skjer. Ja. Verste preseason?
Jeg elsker preseason, det var best, altså preseason for meg var himmel, jeg gleder meg til å være preseason, for jeg visste at det alltid var best trent, så for meg var preseason en drøm. Men jeg synes det tyngste var nok, tyngste sånn sett var Roma, vi dro alltid opp I fjellene I Schweiz eller Østerrike og hadde camp der, og da var det var varmt og det var mye løping, så... Det var jo tyngd, men jeg elsker preseason.
Ja, nei, daven, det da noen av oss.
Det gjør ikke du.
Nei, fy faen, hvor jeg hater preseason. Åh, det tre treninger om dagen opplegget som noen elsker å kjøre. Og den verst I Norge. Fordi I utlandet, ja, da har du kanskje bare noen uker til seriestart.
Ja,
men
helt.
I Norge så har du tre måneder, og trenerne tror at nå skal vi... knallhardt fra start. Altså, du kan jo trene rolig og være I form til seriestart I Norge.
Nei, vi hadde jo fire-fem uker vi, maks ved oppkjøring. Og, ja. Så, men til Norge tre måneder. Jeg fatter og begriper ikke at det kan være så lenge.
Nei. Ja, forresten nå, jeg var jo I Tyskland. Det var min verste, for der husker jeg hver dag så kom jeg meg inn til hotellrommet mitt og bare lå skalv. Jeg var så sliten. så død. Nei, det, da var vi igjennom, altså. Well done.
Jeg liker du som well done, du som lager det her.
Nei, det var veldig spennende, altså. Jeg elsker å høre litt om historien bak og bli enda mer kjent, og, og jeg liker bare enda bedre, altså.
Jeg digger deg også, og det syke nå at jeg skal jo faktisk på paddelkamp til igjen og etterpå, vet du, for jeg kjører og går.
Åh, dæven. Ja, da får du ha lykke til, og så gjerne piker formen imot juni der. Da jeg I Oslo, og da skal jeg ringe deg tilfølgelig.
Ja, det bare å si fra. Jeg med som bare det, og så må du stå på lykke til. Hold ut der nede nå, da.
Det skal jeg. Det skal jeg. Jeg skal gjøre mitt beste. Yes, tusen takk.
Vi snakkes.